У адносінах да мігрантаў і бежанцаў трэба кіравацца ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека і шматлікімі канвенцыямі і міжнароднымі дамовамі. У той жа час мігранты абавязаны паважаць культурную і духоўную спадчыну краін, якія іх прымаюць. У гэтым выпадку яны стануць адлюстраваннем чалавечнасці глабалізацыі і змогуць адыграць важную ролю ў развіцці мірных адносін паміж народамі. Такое меркаванне выказаў учора ў Жэневе арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і іншых міжнародных арганізацыях. Менавіта мігранты, заўважыў іерарх, сваёй прысутнасцю падкрэсліваюць, што ўсе мы належам да адной чалавечай сям'і. Занадта часта іх успрымаюць з прагматызмам, праз прызму ўкладу ў эканоміку прымаючай краіны або ў якасці фактару, кампенсуючага дэмаграфічны дэфіцыт і недахоп працоўнай сілы. На жаль, яны падвяргаюцца расавай і іншым формам дыскрымінацыі і нецярпімасці, паколькі адрозніваюцца ад асноўных і дамінуючых культур. Гэта супярэчнасць, на думку прадстаўніка апостальскай сталіцы, вынікае з абмежаванага бачання чалавечай асобы і перавагі эканамічных інтарэсаў над годнасцю і роўнасцю чалавека. Ватыканскі дыпламат прапанаваў карыстацца дакладнымі, нейтральнымі і дэталізаванымі данымі адносна мігрантаў, свабоднымі ад партыйных і палітычных інтарэсаў. Таксама сродкі масавай інфармацыі павінны адлюстроўваць чалавечую рэчаіснасць міграцыі і яе прычыны сумленна і справядліва, паколькі сенсацыйнасць і негатыўныя стэрэатыпы хаваюць праўду, што стаіць за рашэннем аб перамяшчэнні, часта выкліканым крайняй галечай, голадам, прыроднымі тэхнагеннымі катастрофамі, насіллем і пераследам. Дэлегацыя апостальскай сталіцы заклікала, каб лексікон глабальнай дамовы па бяспечнай, упарадкаванай рэгулярнай міграцыі, якая зараз абмяркоўваецца ў ААН, быў адпаведным і адназначным, што дапаможа ў падтрымцы рэальнага разумення чалавечай рэчаіснасці міграцыі, прадухілення росту ксенафобскіх і расавых забабонаў сярод шырокай грамадскасці.